Programmet på Tugrunja börjar nu och det är från Eritranska kulturföreningen i Uppsala. ዜናታት ካፕሲዮ በመጀመሪያ
ዜናታት ሲዩ 4 መጋቢት ለመምረድ የቴክኒክ አብዕለት ተቀንስቴ ሲዮ ምጥኻቦናን 5 መጋቢት 3 ስፍሃላ ለጉዳይ ተኸይዱ ርክብቲያ ምስለ ሲያሰን ርክብ ምስ ሜደል ሃውስ ሙዚየም ለመምቴክኒክ ሬዲዮ አኺባ መምህዳር ሲዮ ሽድሽቱ መጋቢቱን 4 ዝተፋላ ለመደባት ተኻይዱ ህዝባዊ ደቀንስቲዮቡን አግራዊ ደቀንስቲዮ ብነንሰቴን ልመምድ ቴክኒክ ዘተ አልሶንግ ምስ ኤባ ርክብ ተዋጠፀ ሲዮ 7 መጋቢት 3 ጉዳያት ተኻይዱ ልመምድ ቴክኒክ ሬድዮ አቦወንበር ዳቦዋንን አቦብሳላ 8 መጋቢት ሀገራዊ መዓልቲ ደቀንስቲዮ ብክብሪ ሳዓሴት ደቂ ኣንስትዮ ብመግለፅን ሳዓሴትን ክኸብር እዩ 9 መጋቢት ዓመታዊ ኣኼባ ስዮ ዜናታት ኡብሳላ ሓድሽ ሓበሬታ ንህዝባዊ ድምፂ እዚ ሓድሽ ሓበሬታ ናይ ህዝባዊ ድምፂ ኡብሳላ ኮሙን ብኮሙናዊ ምምሕዳር ዝውሰን እዩ ኣብ 9 ሰነ 224 ክግበር ኮይኑ ካብ 22 ግንቦት ኣቐዲምካ ክድመፅ ይከኣል እቲ ድምፂ ክወሃቦ ተመዲቡ ዘሎ ሕቶ ድማ መደብ ኦቨርሴክቲቭ እቲ መደብ ኡብሳላ ኣብ ማእከልን መስመር ባቡር ምብራቅ ግማግም ስቱርቨርታን ባትሆልማን ሽቶርፕን ዳላሃምን ማለት ቬንጌ ኦኪያሎሳን ዘጠቃለለ እዩ ነዚ ንምፍላጥ ዝሕግዝ ቅድሚ ድምፂ ምሃብ ኣቐዲሙ ክዝርጋሕ እዩ ኣብ ቨቨቨ ኡብሳላ ፖንቴኤስ ፎልኮም ረስቲን ምንጭ ዜና ኡብሳላ ኩሙን ኡብሳላኩም ሓድሽ ቅድሚ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሸልስታ እዚ ቅድሚ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሓደ መጋቢት ጀሚሩ ኣሎ እዚ ቤት ትምህርቲ ንቆልዑ ቅሳነትን ሓጎስን ትምህርቲ ከባብን ባህርን ድራትን ዝምግብ ክኸውን እዩ ምንጭ ዜና ኡብሳላኩምን ሃገራዊ ዜና ስካተበርከት መጥቃዕቲ በፂሕዎ ብሶኒ እቲ ነቲ በዓል ስልጣን ግብሪ ንህዝቢ ክህቦ ዝነበረ መልእኽቲ ብጉዳይ ግብሪ ኣብ ሄምሲዳ ስካት በርከት ክርአ ነይርዎ ብኣንጻሩ ግን እቲ ሄምሲዳ ፍጹም ዘይሰርሕ ኮይኑ ኣብ ሶኒ ብዙሓት ካብ ህዝቢ ሽወደን ንዘመልክትዎ ዓመታዊ እቶትን ዝኸፈልዎ ግብሪ በዓል ስልጣን ብኸመይ ከም ዝመለሶ ክርእዩን ክረኽቡን ትፅቢት ነይርዎም እዩ እንተኾነ ብዘጋጠመ ፀገም ኣይተኻለን እዚ ፀገም ስለ ዝቐፀለ ድማ በዓል ስልጣን ግብሪ ንሓበሬትኡ ክሳብ ዕለት 8 መጋቢት ኣብ ትፅቢት ክፀንሕ ይወሲኑ እዚ ሽግር በዓል ስልጣን ግብሪ ኣብ ብዙሓት ሰበስልጣን ዝርአ ዘሎ ገለ ተደናገፅቲ ሩስያ ከም በዓል ጉጅለ ናንኣም ባዶ 57 መጥቃዕቶም ከም ዘዘውትሩ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር እዚ ኣብ ግብሪ በዓል ስልጣን ሄምሲዳ ዘጋጠመ ብዝሒ ፅዕነት ዝፈጠሮ ኮይኑ ሓበሬታ ኣብ ምልሓኹን ኣብዘ የድሊኢት ካብ ምእታውን ውሑስ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ከይፈለጥካ ኩል ዝበሃል ሕማም ክሕዘካ ይኽእል እዩ ብዙሓት ብምኽንያት ሽጋራ ምትካኽን ዝተተሓሓዘ ክመፁም ይከኣል እዩ ዝበሃል እንተኾነ ምርምር ከም ዝርዮ ብዙሓት ሽጋራ ዘየትከኹ በዚ ሕማም ይጥቁ እዮም። ሎሚ ኣብ ሽወደን ካብ 400,000 ክሳብ 700,000 ሰባት ብዘቐዛፊ ሕማም ኩል ሳምቡእ ይነብሩ ኣለዉ። ብልምዲ ኣብዚ ሕማም እዚ ንዝወደቑ በዕሎም ዘምፅዎ ተባሂሉ ዝግለጽ ክኾን ከሎ ኣብ ስሳታት ጠንቂ ኩል ሽጋራ ብምትካኽ እዩ ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ ነይሩ። ኣብ ብዙሕ ወገናት ዓለም ዝርእዮ ስእሊ ግን ሽጋራ ስለ ዘትከኹ ሰባት ኣብ መጥቃዕቲ የጋጥም ምዃኑ እዩ። ዘየትከኹ ንሰባት ኣብ መጥቃዕቲ የጥቅም ምዃኑ እዩ። ብገምጋም ካብ 20 ክሳብ 25 ከመይቲ ምዃኖም እዮም ይብል ማግኑስ ሸልድ ፕሮፌሰር ሕክምና ሳምቡ ኣብ ትካል ካረሎኒስካ። ስለዝኾነ ጠንቂ ኩል ብስፍሓት ንምፍላጥ ፈተነ ዝግበር ዘሎ ድማ ይብል ምንጪ ዜና ዳገስ ኒሄተር። ሰማዕትና ንሎሚ ዝቐረብናዮ ዜና ኣብዚ ወዲ ኣሎ። በዚ መስመር እዚ ኣብ ዝመፅ ዘሎ እዋናት ክሳብ ንረኸብ ሰላም ቀኒ እዩ።
Thank you.